Прихованість та закритість цієї програми «На тебе чекають вдома» стало приводом сумніватися у її об'єктивності. Так заявляють правозахисники. І про це будемо говорити з журналісткою, координаторкою медійної ініціативи «За права людини» Тетяною Катриченко. Вона у нашій студії. Пані Тетяно, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, що саме занепокоїло правозахисників, журналістів у контексті цієї програми «На тебе чекають вдома»? Давайте нагадаємо у двох словах. Це програма СБУ, можна сказати, амністії, якщо це так правильно говорити. Якщо бойовики так званої ДНР та ЛНР приїздять на територію підконтрольну Україні, вони можуть прийти до Служби безпеки України, сказати, чим вони займалися на непідконтрольній території, і отримати звільнення від покарання за ці дії.
Так, якщо вони не вчиняли ваших тяжких злочинів.
Так.
Як в СБУ кажуть, що немає крові на руках.
Якщо вони нікого не вбивали, не били і не катували, простими словами. Отже, а що занепокоїло правозахисників у цьому питанні?
Почнемо з того, що занепокоїли мене спочатку у цьому питанні, тому що я так вийшла, що понад вже 3 роки я слідкую або навіть більше за долею полковника Івана Без'язикова. Це полковник-розвідник, який потрапив в полон на 2 роки. Потім був звільнений, заарештований за державну зраду. Нині триває судове засідання, судовий розгляд, слухають свідків сторони обвинувачення. Якщо коротко, то виходить, що Іван Без'язиков певний час, приблизно півроку, перебував у так званому розвідувальному управлінні так званої ДНР. Це він був там єдиним, кого тримали ніби в полоні. Хоча на той час було дуже багато людей в полоні після Іловайську, ми знаємо, ось, і він перебував з так званим хмурим поряд. Тобто це та людина, яка, за свідченням міжнародних експертів, привезла бук на територію України. Ось, і справа триває про державну зраду його. Ніби він перейшов на бік ворога, перебуваючи в цьому розвідуправлінні так званому. А ми слухали зараз вже понад рік, слухаємо свідків обвинувачення. Серед них є кілька військових, які його там бачили або чули щось про нього. Є одна людина, яка перейшла за цією програмою. На тебе чекають вдома. І це був вже останній фактично свідок сторони обвинувачення у цій справі. Попередні свідки, на мій, дуже суб'єктивне моє бачення того, що вони не доводять, і свідчення, да, Генеральної прокуратури, не доводять того, що полковник вчинив цей важкий злочин, державну зраду. І я сподівалася, що почувши цього останнього свідка, який пройшов по програмі, я особисто для себе, можливо, десь переконаю, що все-таки щось є. І ось прокуратура клопотання подала про те, щоб слухати цього свідка свідчення по відеозв'язку. Це було вже дуже дивно, обґрунтовуючи тим, що він ніби боїться за життя своєї колишньої цивільної дружини. Ось, до неї хтось там приходив, погрожував їй.
На непідконтрольній території, так?
Ні, на підконтрольній території. І тому він не може сюди приїхати, хоча він вже давав свідчення під своїм ім'ям та прізвищем, він виступає в відкритому судовому засіданні, і теж його можна по телевізору цьому побачити і знати, хто це. Ось, і тому мені здалося, що це якось дивно, що людина, яка є ключовим фактично свідком, вона не може свідчити в залі суду, до нього не можуть звернутися повному обсязі адвокати, да, захисту чи прокуратури і там з'ясувати. І чому так сталося? Я припустила, що, можливо, на нього певною мірою тисли СБУ. Тобто могли натиснути або проговорити, що він має сказати, щоб він не сказав нічого такого зайвого, щоб журналісти в нього не запитали чогось зайвого. І от цієї історії почалось, і мені, я зацікавилася цією програмою, мені стало цікаво, яким чином люди повертаються, хто повертається, на яких умовах повертається, скільки їх повернулося з 2015 року.
Скільки?
Точно не скажу, я забула, яка там в мене цифра, 367, здається, людей з серпня 2015 року. Тобто, фактично, за 3 роки 350 людей.
Це мені 367, здалося, все,
да,
вірно.
300, угу. Мені здалося, що це невелика цифра, тому що
100 людей на рік, можна сказати.
Ну, так,
більше.
На початку, я так розумію, там було більш інтенсивно, тому що, ну, можливо, більш інтенсивно працювали, не знаю, бо були більш такі дії активні, да, на сході, коли більш людей повірила, можливо, в це.
А що потім з'ясувалося? Ви насправді провели дуже велику роботу. Я читала ваш матеріал на «Українській правді» щодо цієї роботи, щодо цієї програми «На тебе чекають вдома». Навели декілька живих прикладів про людей. І до яких висновків ви дійшли?
Ну, насправді так. Я почала розплутувати цей клубок. Ну, насправді, в мене не було ніякого от, ну, якоїсь мети, що я хотіла прийти до якихось висновків. Мені було цікаво розібратися. І так я покроково пішла. Пішла шукати людей, які взяли участь у цій програмі. Потім правозахисників, які, можливо, слідкували за цією програмою, тому що за діями СБУ, мені здавалося, що є правозахисники, які слідкували. Так? Потім, чи є цінність, наскільки є, ну, мені важливо було знати, наскільки цінні ці люди в плані свідчень, які вони можуть давати, ну, наприклад, потім для Міжнародного кримінального суду. Якщо вони жили на тій території, брали участь у терористичній організації, то вони мали щось свідчити. І так виходить, що матеріал вийшов такий, що я покроково просто йшла і розплутувала цей, ну, цей клубок. От. До яких висновків дійшла? Ну, я побачила, що це закрита програма. Ну, це ясно, тому що це, по-перше, СБУ, по-друге, я розумію, що так, ідеалістично, може, що люди, які повертаються сюди, вони дійсно бояться за свою безпеку. Ну, хто знає, хто його сусід, наприклад, да, або чи не повернуться за ними там з того боку. Але з іншого боку, ця закритість, мені здалося, що вона дає привід для маніпуляцій певних. І от які ці маніпуляції, я, чесно сказати, не могла знайти прямих підтверджень певних от фактів того, що СБУ маніпулює, да, ці, ну, от цими людьми, наприклад, тільки або здогади, або безіменні історії, але, наприклад, ці історії схожі і приходили з різних джерел. От. І якщо вже зібрати їх, то вже починаєш ще більше сумніватися.
А про які маніпуляції йшлося?
Ну, наприклад, мені цікаво було, хто, для чого, от, якщо від справи Без'язикова, то перше, що мені спало на думку, що це людина, яка повернулася на підконтрольну Україні території, вона вже є на гачку у СБУ, тому що, ну, природньо за нею мають слідкувати СБУ, тому що вони мають дивитися, чи не змінив він свої погляди, чи не контактує він з ким. Але з іншого боку, це ж, я думаю, що він боїться цього СБУ, він, ну, він і вдячний йому, що вони йому так дозволили жити, і боїться. Тобто, мені здається, що цих людей легко використовувати, ну, наприклад, в таких судових процесах. Ну, зробити з них зручних свідків. Це, знову таке припущення. Наступне, що я почула, що людей, які перетинають цю лінію розмежування умовно, яких можуть інколи, от як правозахисники розповідали, безпідставно або надумано звинуватити у певних злочинах, а потім, як вихід, пропонувати їм пройти за цією програмою.
І це ви наводили приклад жінки, так, у вашому матеріалі. Реальна історія.
Це реальні історії, да. Ці реальні, просто вони безіменні, але одна історія була почута від правозахисника Сієва. Ну, в мене немає приводів йому не довіряти, бо я так зрозуміла, що насправді він найбільш обізнаний у цій темі, насправді, з експертів, те, що я побачила, і хто готовий говорити. Ось, і цих людей, які, для чого їх беруть, для того, що, ну, ми знаємо, що у нас мають відбуватися обміни між підконтрольною і непідконтрольною територією, полоненими, і Україна, ну, насправді, якимось чином має формувати цей обмінний фонд. От інколи ми чуємо про те, що на з того боку не цікавляться цими людьми, да, які ми тут утримуємо. От. Ну, можливо, таким чином формується ще з цих людей обмінний фонд. Тобто, ну, мені, так як я пишу ще про полонених, досліджую цю тему, мені досить часто я чую історію про те, що віддали людину на той бік, його там заарештували, він проситься назад, наприклад. А як це його туди віддали? Він що, навіщо він туди пішов? А що, його питали? Ну, такі от історії є. Тобто, обмінний фонд. І третє, ще я припускаю, ну, така от, що, можливо, під цією програмою можуть проходити насправді певні люди, які мали би відповідати більш суворо за законом, але через якусь корупційну складову.
Угу. У лавах Збройних сил України це може відбуватися?
Ні, ну, наприклад, ну, там якийсь бойовик, він насправді брав участь у якихось подіях, захопленнях, там, будівлі СБУ, ну, тобто йому там... Він не проходить по цим статтям, які звільняють від кримінальної відповідальності. Ось, але включається певна корупційна складова, і він, яка йому дозволяє потім жити і вільно тут пересуватися на територію України.
Ми, насправді, журналісти Громадського радіо, ми надсилали запит до Служби безпеки України і телефонували у прес-службу Служби безпеки і просили взяти участь у сьогоднішньому ефірі, у якомусь вигляді, це може бути телефоном або в студії. Проте ми не отримали відповіді на наш запит і нам потім перестали у Службі безпеки України відповідати. Проте я зазначу, що ми все ще чекаємо на представників Служби безпеки України у нашій студії, щоб поговорити на цю тему і поставити ті самі запитання, які ми сьогодні ставимо журналістці, координаторці медійної ініціативи «За права людини» Тетяні Катерченко. Пані Тетяно, чи зв'язувалися ви зі Службою безпеки України, коли готували ваше розслідування?
Так, це почалося якраз з запиту в Службу безпеки України. Він був досить об'ємний. Я просила про коментар з відповідальною особою за цією програмою, щоб мені пояснили, яким чином вона відбувається, кого повертають. Я отримала письмову відповідь, яка була оприлюднена у цьому матеріалі. Пізніше я ще раз зверталася до кілька разів до Служби безпеки, вже нагадуючи свої прохання у тому запиті, ну, не письмово знову, ну, мені не відповіли на мої запитання, але, ну, відповіді я не отримала.
Тобто, взагалі, чи була просто відписка?
Ні, ну, було таке, що керівник цієї програми, він у відрядженні, потім він знаходиться у роумінгу. Ну, так от, потім я коли, що в п'ятницю він мав повернутися, я знову запитала, мені вже тоді взагалі не відповіли.
Якщо говорити про програму, як вона впроваджується останні 3 роки, ми бачимо інколи, Служба безпеки викладає в Ютубі відеозаписи з цими людьми, які стали тими особами, які проходять через програму, їм забрюлюють обличчя, його не видно, змінюють голос часто, і ці люди розповідають, чому вони стали, ну, стали частиною цієї програми. Зазвичай це чоловіки середнього віку, можна так сказати, і люди, які говорять, що вони розчарувалися у житті у так званій ДНР. Так, я думаю, що ви аналізували також ці відеозаписи. Ви з цього приводу які висновки робите?
Ну так, вони більшість, те, що я чула це відео, да, і те, що я говорила з цим чоловіком, вони розчарувалися у так званій ДНР, і тому вони вирішили повернутися. Але ніхто з них не говорив, що вони розкаялися, або що вони, наприклад, ну, тобто, ніхто не казав, що вони вважають, що це неправильно, що там, ну, що це терористична організація, ну, такого я не чула. Тобто, що вони просто, ну, просто захотіли додому. А насправді, ну, виходить так, що більшість тих, хто повертається, вони мають на підконтрольній території України своїх родичів, родини, мами, там, дружини. Вони от пішли, мабуть, ну, така от схема, що в 2014 році, коли все це почалося, люди пішли, будемо говорити, повірили в ту ідею і пішли там, хто що робити, хто охороняти блокпости, хто там охороняти склади якісь. І потім вони, ну, розчарувалися і вирішили, що їм треба сюди повернутися. І коли вони повертаються, то їх родичі, так, за схемою, мають звернутися в СБУ і сказати, що у нас от є такий, така людина, він би хотів повернутися, хоче пройти по цій програмі. І коли вже родичі або якісь знайомі там юристи домовляються зі Службою безпеки, тоді ця людина повертається, ну і вже вона проходить через судове засідання, під час якого його звільняють від кримінальної відповідальності. дуже мало мені виходило почути історії про те, що ці люди повертаються ті, у яких немає родичів на цій території або немає зв'язків з цією територією. Ну, такого я от не чула. Тому мені здається, що це насправді якісь родинні стосунки змушують повертатися. Але от я хотіла б сказати, я так говорю про більше про сумніви, про негатив, але я вважаю, що насправді ця програма, вона корисна і важлива, і вона потрібна.
Абсолютно.
І тому, щоб навіть Україна має показати, що ми чекаємо цих людей, ми готові, не те, що ми готові там прийняти, обійняти, але ми готові знайти певний формат, за допомогою якого ми зможемо співіснувати потім. Да, не з усіма, має бути чітка лінія, що якщо насправді не вчиняв цих важких злочинів, то може бути. А якщо вчиняв важкі злочини, то відповідно має бути покарання суворе.
Ну, тут можна дійти до висновка, що дійсно така програма абсолютно необхідна, просто вона має бути прозоріша.
Ну, якщо вона СБУ, то вона не може так от бути прозоріше, але вона може бути прозоріше, те, що я побачила, вона може бути прозоріше за допомогою, наприклад, правозахисників. Тобто, якщо правозахисники, які будуть займатися цією програмою, вони будуть як третій рівень контролю, наприклад, або там четвертий рівень, то, ну, наприклад, да, от повертається людина, у нас бере його СБУ, і вона ним опікується цією людиною. На цьому крапка. А так би, якщо він повертається, СБУ з ним, правозахисник міг би з ним поговорити, якийсь там юрист міг би поговорити. І таким чином ця людина була б під контролем СБУ, компетентні органи, такі, ну, не органи, а структури, вони б знали, що це все прозоро і чесно і корисно Україні.
У нас є телефонний дзвінок від слухачів. Одягніть, будь ласка, навушнички, щоб його почути. Доброго ранку. Як вас звати? Звідки ви телефонуєте?
Добрий ранок. Це Артем з Дніпра. От я хочу сказати, а чи не вважаєте, що ви, що треба, бодай, якісь виправні роботи для цих людей зробити? Бо насправді дуже складно виявити, дійсно ця людина якісь злочини чи ні, бо навіть і артилеристи, вони стрільнули, а хто там вже загинув, вони не знають. І так багато спеціальностей, так би мовити, військових, людина навіть може не знати, що вона вбила людину. Ну, зрозуміло?
Так, зрозуміло вашу думку. Дякую за запитання. Тож, пані Тетяно.
Ну так, це теж один аспект, який я побачила, що у мене немає впевненості, якщо повертатися до цієї справи без язика, у мене немає впевненості, наприклад, що людина, яка повертається за програмою, вона говорить, наприклад, всю правду. А друге, що СБУ, ну, компетентні органи там розвідки, вони знають про цю людину більше, ніж він може сказати, наприклад, да? Тобто, що працює, що служби працюють. Тому впевненості у тому, що ці люди насправді чисті, у нас немає. Да? І що стосується таких от спеціальностей, про які говорив слухач, то якщо він таке скаже, то я думаю, він не пройде про цією програмою, тому що якщо стріляв і брав зброю таким чином до рук, то програму, там так, має бути певний формат.
Йшлося про те, що він може просто сказати неправду, так?
Ну, от не...
Чи потрібні якісь роботи, принаймні трудові, запитував наш слухач, на вашу думку?
Ну, там, це вже інша розмова про те, що ми потім маємо ж вийти на якесь перехідне правосуддя і буде такі певні правила встановити, з якими буде грати в лапках Україна, і тоді вже буде ясно, що цими бойовиками буде. Чи виправні роботи, чи обмеження якихось виборчих прав, чи обмеження там якихось виплат. Ну, тобто це вже має бути прописано. Зараз є оця програма, яка, мені здається, має показувати, що, ну, тебе чекають вдома.
Ну, і що дійсно чекають, і така програма дійсно необхідна. Я хочу ще раз підкреслити, що ми сьогодні не говоримо про те, що ця програма є злом і її треба відмінити або щось таке інше. Ця програма абсолютно необхідна для України і для Донеччини і Луганської області у тому числі. Дійсно, ви можете нею скористатися. Ну, а я зі свого боку можу додати, що ми чекаємо на відповідь на інформаційний запит від Служби безпеки України, щоб почути думку і бік саме Служби безпеки.
Угу. Я просто хотіла додати, ще хочу це сказати, що мені здається, що та людина, яка хотіла би повернутися за цією програмою, вона, окрім СБУ, могла би ще звернутися до правозахисників, їх контакти є в інтернеті, як і Служби безпеки. Можна, наприклад, та ж Харківська правозахисна група, Гельсінська правозахисна група або інші, і ну, теж заявити їм про своє, про таку можливість і своє бажання повернутися. Можливо, тоді, коли буде трошки ще контроль, з боку, буде цей перехід більш, не те, щоб легким, але більш ну,
підконтрольним,
правовим.
Дякую дуже за цю розмову. З нами була журналістка, координаторка медійної ініціативи «За права людини» Тетяна Катриченко.